κατέβε στα λβά, στα λβάνικο βουνό, μονάκριβε νησιώτη. Και λαβωμένο κλαίει το δειλινό, την ακριβή σου νιώτη. Και λαβωμένο κλαίει το δειλινό, την ακριβή σου νιώτη. Πάει κι άμοργος στα μάτια του νυχτώνει, κι ο έφεδρος ανθυπολοχαγός κοίμαται μες στο χιόνι. Πάει ο ήλιος, πάει κι άμοργος στα μάτια του νυχτώνει, κι ο σου καπνός, καπνός τα παιδικά, ανάσα η εφηβεία. Στον τοίχο ματωμένα ιδανικά, μετάλλια και βραβεία. Στον τοίχο ματωμένα ιδανικά, μετάλλια και βραβεία. Πάει ο ήλιος, πάει κι άμοργος στα μάτια του νυχτώνει, κι ο εφεδρός σαν θυπολοχαγός κοίμαται μες στο χιόνι.
Κατά τη γνώμη μου, λέω, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε από τη Μαρινέλα, τραγούδι του 1973, στην κατηγορία ελληνική μπαλάντα έχει καταταχθεί και έχει βέβαια ως θέμα τον ελληνοαλβανικό, τον ελληνοτελικό πόλεμο στο αλβανικό μέτωπο. Είναι το πιο συγκινητικό τραγούδι, θυμίζω, συνθέτης ήταν ο Γιώργος Κατσαρός, διχουργός ο Πυθαγόρας, η ερμηνεία, επαναλαμβάνω, τη Μαρινέλα, το πιο αντιπροσωπευτικό και συγκινητικό τραγούδι, το οποίο σχετίζεται με τη σημερινή εορτή της χώρας μας για το όχι της 28ης Οκτωβρίου. Τι γυρεύει μια αθλητική εκπομπή την ώρα που υπάρχει στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη? Είναι σαν, τα κάνω εγώ τώρα το σχολείο μου, δεν το μπορώ να το αποφύγω. Είναι σαν να λέμε τι γυρεύουν οι μαθητές που είδαμε προηγουμένως πριν από περίπου 40 λεπτά σε μια στρατιωτική παρέλαση. Καλό μεσημέρι από την Era Sport και την εκπομπή Αυστηρός Ερετικά, που βεβαίως σήμερα θα έχει λίγο διαφορετικό χαρακτήρα λόγω της ημέρας. Και αν θέλετε την δική μου παρένεση, μιας και είναι τέτοια ημέρα, μιας και γυρνάμε το χρόνο πολύ πίσω, καλό είναι να ψάχνουμε την ιστορία μας συνεχώς, διαρκώς. Λες και είναι ένας ζωντανός οργανισμός, γιατί πάντα μαθαίνεις καινούργια πράγματα αναζητώντας κάτι πολύ πιο πέρα από το πατροπαράδοτο και το παραδοσιακό. Ο Τάσος Ελεμέζης είναι σήμερα στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Φωτέλη στην δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Λίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Βεβαίως και έχουν προκύψει πολύ σοβαρά ζητήματα στο αθλητικό προσκήνιο και δι στο ποδοσφαιρικό, γιατί για το μπασκετικό εγώ δεν έχω να σχολιάσω κάτι ιδιαίτερο. Τα σχόλια χθες ότι ο Παναθηναϊκός έκανε παρέλαση στο στάδιο της Κεφυλίας πριν ακριβώς την στρατηγική παρέλαση είναι απολύτως ακριβή. Ήταν από τις πιο θεαματικές νίκες που έχουμε δει από τους πράσινους στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου. Θα μου πείτε βεβαίως ότι συζητάμε το φθινόπωρο, μικρή αξία έχει μπροστά σε όσα θα συμβαίνουν την άνοιξη του 2025. Ωστόσο, αυτό το θεαματικό πέρασμα του Παναθηναϊκού από το Φάληρο δεν είναι δυνατόν να μην το συνυπογράψεις, να μην το θαυμάσεις, να μην το πάρεις στα σοβαρά. Μωρέ και 5 και 15, αλλά επαναλαμβάνω, ήταν πολύ θεαματικό αυτό το διπλό του Παναθηναϊκού χθες στο ΣΕΦ. Εντάξει, δεν μπορώ να το συγκρίνω αυτή τη στιγμή με άλλες προηγούμενες νίκες του Παναθηναϊκού στην έδρα του Ολυμπιακού, αλλά στα δικά μου τα μάτια, επαναλαμβάνω, ήταν μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα των δυνατοτήτων που έχουν πράσινοι, οι οποίοι δεν πήγαν κιόλας πλήρες στο ΣΕΦ, και είναι και μια εικόνα προβληματισμού για τον Ολυμπιακό, με την έννοια, και αυτό στην ουσία είχε προαναγγελθεί, ότι είναι μια ομάδα η οποία άλλαξε σημαντικά και ακόμα, και θα τις πάρει και καιρό βεβαίως, ψάχνεται να βρουν ρόλους για τον καθέναν και όλοι μαζί να φτιάξουν ένα Ολυμπιακό έτσι όπως το φαντάζονται. Είναι ένα κομμάτι πολύ δύσκολο. Μα ακόμα δυσκολότερο είναι το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Σας πληροφορώ ότι πριν από λίγη ώρα καθόμουν και έβλεπα τις βαθμολογίες σε όλα τα γνωστά πρωταθλήματα της Ευρώπης, να δω υπάρχει άλλο στο οποίο ο 8ος να απέχει μόλις 5 βαθμούς από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας. Πουθενά. Μικρότερη απόσταση που διαπίστωσα είναι οι 8 βαθμοί σε 2 πρωταθλήματα. Σε ορισμένα υπάρχουν και διψήφια αριθμοί. Είναι μια καινούργια εικόνα, μια καινούργια εμπειρία για το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο συνεχίζει να κυλάει χωρίς νίκες των γηπεδούχων. Αυτές οι 2 που είχαμε στην 1η αγωνιστική, 2 όλες και όλες επαναλαμβάνω, ήταν οι 2 που δεν παίζονταν από τους παίκτες του στοιχήματος. Είναι η του Πανσεραϊκού επί της ΑΕΚ και του Αστέρα επί του Ολυμπιακού. 2 άσοι οι οποίοι στην πραγματικότητα ήταν ανάποδα αποτελέσματα. Και πρέπει να αποφασίσουμε αν αυτό τελικά μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, γιατί οι περισσότεροι είστε ταγμένοι με τη μία ή την άλλη ομάδα, δεν ενδιαφέρεστε στην πραγματικότητα για τη συνολική εικόνα, για το δάσος δηλαδή αυτό του πρωταθλήματος, το οποίο έχει πάρει μια απρόσμενη τροπή, νέα αλλαγή στην κορυφή, με τον Άρη, ποιος το φανταζόταν αυτό, ότι μετά από 9 αγωνιστικές θα είναι αυτός ο οποίος τάχα μου δεν θα διεκδικούσε καν ευρωπαϊκό εισιτήριο, έτσι δεν λέγαμε όλοι πριν το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Και όμως τώρα είναι επικεφαλής στη βαθμολογία και όχι τίποτα άλλο. Επειδή πάντα τίθεται το ερώτημα, καλά, αυτές οι ομάδες που έρχονται από το κάγκελο θα αντέξουν, και όμως παίζει ως πρωτοπόρος αυτή τη στιγμή. Μπορεί και βγάζει αποτέλεσμα όπως αυτό το χθεσινό 1-1 με τον Παναθηναϊκό, χωρίς να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Θυμίζω, έχουμε μέχρι στιγμής διανύσει λίγο παραπάνω από το 1/4 του πρωταθλήματος, δηλαδή 9 αγωνιστικές, 7-9, 63 αγώνες με μόλις 18 νίκες γηπεδούχων, συνυπολογίζω αυτές τις 2 απροσδόκητες. Είχαμε επίσης 3 διπλά και 2 ισοπαλίες, συναγωνίζονται τα διπλά της ισοπαλίες. Και επαναλαμβάνω, ένα κουβάρι, ένα σωρό ομάδες, ας βγάλω εγώ τις πρώτες 8 σε αυτό το κουβάρι, δηλαδή να πιάσω Αστέρα και Παναθηναϊκό που στο βαθμό στους 13 βαθμούς, και να απέχουν μόλις 5 βαθμούς από τον Άρη στους 18. Απώλειες βαθμών να είναι πλέον για τους μεγάλους, να είναι μια συνήθεια. Να, έφτασε και η σειρά του ΠΑΟΚ. Αυτός που δεν είχε απώλειες με τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες, έφαγε ένα ξεγυρισμένο διπλό χθες στην Τούμπα από τον Όφη. Έχασε την ευκαιρία που είχε να περάσει μόνος πρώτος πάλι στη βαθμολογία, να μεγαλώσει την απόστασή του από όλες τις άλλες ομάδες. Δεν πήρε καν τον ένα βαθμό. Και βεβαίως, ό,τι ομάδα και να υποστηρίζετε, εδώ πλέον δεν μπορείτε. Έχετε φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν μπορείτε να τα βάλετε με τους προπονητές τους, να πείτε ότι σε όλες αυτές τις ομάδες και στις τέσσερις, δηλαδή πλην του Άρη, βεβαίως, που καμαρώνει στην κορυφή, έχουν πρόβλημα προπονητή. Δεν μπορείτε να το ισχυριστείτε. Πρέπει να αναγκαστικά να αναγνωρίζετε ότι έχει αυξηθεί ο βαθμός δυσκολίας σχεδόν σε κάθε αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Είτε εμφανίζονται ομάδες που σε παίζουν στα ίσα, όπως περίπου έκανε ο Αστέρας για 65 λεπτά χθες απέναντι στον Ολυμπιακό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και ασχέτως τώρα των ευκαιριών που δημιουργήθηκαν, εμένα δεν μου φάνταζε κάποια ιδιαίτερη διαφορά όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τη στόχευση, όχι την ικανότητα να μπορείς να παίζεις τον αντίπαλό σου ακόμα και ως υποδεέστερο να τον παίζεις στα ίσα. Δηλαδή, επίθεση αυτός, επίθεση κι εσύ. Και ό,τι βγει από εκεί και πέρα. Είτε λοιπόν παίζεις με αυτό το μοντέλο, είτε παίζεις με λίγο κάπως διαφορετικό, λιγάκι πιο αμυντικογενές. Εγώ στην πραγματικότητα δεν έχω δει καμία ομάδα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα να ταμπουρώνεται όταν παίζει με κάποιο μεγάλο. Όλες διεκδίκησαν μέχρι ενός σημείου τουλάχιστον την τύχη τους. Λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε λιγοστούς άζους, πολλές ανατροπές, πολλές εκπλήξεις. Για μένα τουλάχιστον είναι μια πολύ γεμάτη εικόνα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και ας υπάρχουν πολλοί προβληματισμοί σε κάθε ομάδα που θέλει να πάρει τον φετινό τίτλο.
Κι αυτοί να σκίζουνε τα τεχνή τα κρυμμένα, μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό. Εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα, που είσαι τώρα και σε έχω χάσει. Καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση, που είσαι τώρα και σε
έχω. Άρε Τάσο, Γιώργο Θαλάσση, έχω ξεφυλίσει όλα τα τεύχη του, όλα. Με την Κατερίνα και το Σπίθα.
Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους συντρίβω και το αίμα τους θα στάσει.
Για εσάς τους νεότερους, ο Γιώργος Θαλάσσης, ο μικρός Ήρος, ήταν μία έκδοση ανεπανάληπτη για τα ελληνικά χρονικά, εικονογραφημένη, κόμικ θα δεν μπορούσε να την χαρακτηρίσει κανείς, αν και είχε μία άλλη αισθητική, και αναφερόταν σε αυτή την τριάδα, η οποία είχε προβάλει φοβερή αντίσταση στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Ο Γιώργος Θαλάσσης, η σύντροφός του, η φίλη του μάλλον, να είμαι σαφής, η Κατερίνα και ο Χοντρούλης ο Σπίθας.
Εσύ τον συγχωρούσες όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, για Βερολίνο, Βενέτια και Παρίσι. Σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη. Μου έδειχνες μια ξένια στη Αθήνα, που είσαι τώρα και σε έχω χάσει. Καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση, που είσαι τώρα και σε έχω χάσει. Μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Εγώ δεν ξεκουράζομαι ποτέ, είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους στερίζω και το αίμα τους θα στάζει.
Ε,
εσύ μπορούσες να οδηγήσεις φορτηγό, μοτοσυκλέτα, οτομοτρής και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω, ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός γι' αυτόν που γέμισε τον τόπο με στρατό του και με ένα χτύπημα σου επέφτω φουρός. Με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά, με κάποιο σφύριγμα που σου μάθετς ο πάνος και έτσι που πέταγες με κόλπο τη θηλιά. Θα έπρεπε να είσαι Αμερικάνος. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω, που να μην το έχει πει κανένας για κανένα. Εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω, μου φτάνει πως μεγάλωσα με σένα.
Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Όπου κι αν είσαι θα έχεις γεράσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.
Δεν μπορούσα να διακόψω το Λουκιανό και Λαϊδόν. Ήταν ένα τόσο, μια πολύ ωραία έμπνευση αυτό το τραγούδι για τον μικρό Αίρα. Αυτός ήταν και ο τίτλος του τραγουδίου, αλίμονο. Έχω διάφορα σχόλια δικά σας όσον αφορά την εθνική επέτειο, γιατί υπάρχει, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια διχογνωμία όσον αφορά τον εορτασμό, αν θα έπρεπε δηλαδή να είναι το όχι του Μεταξά η γιορτή ή η Εθνική Απελευθέρωση, 12 Οκτωβρίου του 1944, η οριστική αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα. Εγώ θα σας θυμίσω απλά ότι σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η απελευθέρωση είναι που αντιμετωπίζεται ως εθνική εορτή και όχι η εκκίνηση ενός πολέμου. Η διαφορά βέβαια, για να φέρνουμε και τον αντίλογο, είναι ότι σε σχέση ας πούμε με τους Γάλλους για παράδειγμα, εμείς κερδίσαμε τους Ιταλούς, τους πρώτους που επιτέθηκαν, και δεν μπορέσαμε να τα καταφέρουμε τους Γερμανούς. Αλλά επαναλαμβάνω, ήθιστε σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη ως απελευθερωτικός να αντιμετωπίζεται ένας αγώνας. Πολλά μηνύματα για το πρωτάθλημα, με αυτό που σας έλεγα εγώ προηγουμένως. Υπάρχει και ένα έτσι αιχμηρό σχόλιο από φίλο του Άρη, ότι θα είναι για μας, λέει, σαν τίτλος, εάν οι Rich Four, όπως ονομάζεται τους τέσσερις μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλάξουν πάλι το σύστημα και κάνουν play-off από 1-6. Δηλαδή, αν ο Άρης γίνει αιτία να αναθεωρήσουν την άποψή τους ότι ήταν αχρίαστο εκείνο το σύστημα, γιατί φέτος, όπως ξέρετε, στα play-off και τίτλο θα συμμετάσχουν μόνο οι τέσσερις πρώτες κανονικές περίοδου. Στον Τάσο και τον κάθε Τάσο να απαντήσω, λίγο να μην κάθε φορά να δίνω την ίδια εξήγηση, ότι έχουμε ξεχωρίσει τις μαθητικές παρελάσεις από τις στρατιωτικές εδώ και δεκαετίες. Σήμερα συνέβη το αντίθετο. Προφανώς, Τάσο μου, εσύ θα διαμαρτυρώσουν όλες τις προηγούμενες χρονιές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα όμως. Κατάλαβε το. Και όπως θα έλεγε και ο αείμνηστος Νίκος Γκάτσος, δεν σε κάνει πιο Έλληνα το να το παίζεις πολύ Έλληνας. Πάμε σε ένα μικρό break για να υποδεχθώ κιόλας την Μάιρα Ξίδη.
στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε. Τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τυλίγει ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψη κάθε πόνο τη σας θάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Όσες αγαπούνε και για κάποιον ξενυχτούνε και στενάζουνε. Όσοι πίκρα κι τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουνε. Ελληνίδες του Ζαλόγκου και της πόλης και του Λόγκου και πλακιώτισες. Όσο κι αν πικρά φωνούμε υπερήφανα ας πούμε σαν σου λιώτησες. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Της νίκης τα κλαδιά σας προσμένουμε, παιδιά.
Λοιπόν, έχω διάφορα μηνύματά σας. Ο Στέλιος από το Ρέθινο λέει: δεν ξέρω αν ποτέ ξανά στο παρελθόν η Μικρομεσαία είχαν κόψει τόσους πολλούς βαθμούς από τους μεγάλους, ούτε Premier League να είχαμε γίνει. Λέτε να δούμε καμιά Λέστερ, δηλαδή να είναι η χρονιά του Άρη προς Θεού. Ο Άρης δεν είναι Λέστερ. Στέλιο μου, εντάξει. Σαν ιστορία, σαν μέγεθος, η Λέστερ υπολείπεται το Άρη. Αν φτάσει ο Άρης στο σημείο να διεκδικήσει το πρόγραμμα και στο τέλος να το κατακτήσει, θα θυμηθούμε ότι ήταν εκτός πλάνου μας, αλλά δεν θα το πάμε και στην υπόθεση Λέστερ προς Θεού. Πάντως επαναλαμβάνω ότι εμένα μου αρέσει όλη αυτή η εικόνα που έχει δημιουργηθεί και αυτός ο προβληματισμός. Βέβαια έχουν προκύψει διάφορα ζητήματα, γιατί σηκώθηκε θόρυβος όπως είδατε και στην ΑΕΚ αυτή τη φορά. Τον προκάλεσε και νομίζω καλά έκανε ο ίδιος ο Ματίας Αλμέιδα, γιατί είτε με αυτόν παρόντα πάλι θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματά της, το γενικό πρόβλημα της, το οποίο δεν είναι μόνο αγωνιστικό, είτε όχι. Μόλις κανόνισαμε τη μέρα ποιο τραγούδι θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή και θα είναι ένα καλό μάθημα για τους ανιστόρητους αυτού του τόπου. Ή τέλος πάντων για αυτούς που πετάνε πολλές εθνικές κορώνες και βεβαίως δεν γνωρίζουν καλά την ιστορία και πάντα αυτό ήταν ένας προβληματισμός των μεγάλων καλλιτεχνών μας. Όπως του Νίκου Γκάτσου, γιατί δικούς τους στίχους επέλεξα για το φινάλι της εκπομπής. Αμφισβητήστε τώρα και τον Γκάτσο, ε! Σωστό του Παναγιώτη, συνηθίζεται Παναγιώτη, δεν είναι η πρώτη φορά. Οι πτήσεις για Ρώμη, Μιλάνο αυτές τις ημέρες είναι πάντα γεμάτες, το ξέρεις αυτό Μαέρα. Πολλοί Έλληνες είναι ένα χαρακτηριστικό μας το οποίο, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να επισέλθω στο ψυχολογικό κομμάτι, ένας ειδικός θα μπορούσε να το κάνει. Έχουμε μία τάση να ταξιδεύουμε στην Ιταλία αυτές τις ημέρες για να τους πικάρουμε. Ξέρεις, να κάνουμε απόβαση, βρε παιδί μου, στη Ρώμη, στο Μιλάνο, όπως γράφει ο Παναγιώτης. Είναι, ναι, μια παλιά μας συνήθεια, η οποία εντάθηκε μάλιστα τελευταία χρόνια. Ο πολύς ο θόρυβος, μιας και μιλούσα για εκείνον που σήκωσε, τη σκόνη μάλλον που σήκωσε ο Αλμέιδα, εσκεμένα, και εγώ συνηγορώ προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί βεβαίως είναι δικές του οι ευθύνες για τα αποτελέσματα της ΑΕΚ, αλλά είναι προφανές από τα λόγια του, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι ήθελε να ταρακουνήσει πολλούς ο Αλμέιδα, και πολύ πιο ψηλά από αυτόν δηλαδή, ιεραρχικά στην ΑΕΚ. Έλεγα λοιπόν ότι ο περισσότερος δώρος έγινε και αναμενόμενο θα έλεγα πως ήταν με τον Ντιέγο Αλόνσο, επειδή απέτυχε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον Άρη. Βέβαια εδώ χρειάζεται ειδική ανάγνωση. Ο Άρης δηλαδή δεν πήρε, λέω εγώ, με το σπαθί του την ισοπαλία στο ΆΚΑ. Ήρθε ισόπαλος με μια ομάδα που ήταν καλύτερη του και σε ένα ικανοποιητικό βαθμό έκανε τη σχετική ανάλυση του αγώνα ο Άκης Μάτζιος. Από την άλλη, αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες με τον Ντιέγο Αλόνσο εμένα με κάνει να δυσφορώ. Περίμενα από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, αφού βλέπει ο ίδιος μία βελτίωση της ομάδας του, εγώ θεωρώ ότι είναι ο πιο έμπειρος και ο πιο ειδικός από όλους μας. Και να σας πω την αλήθεια, ο χθεσινός Παναθηναϊκός καλός ήταν. Εδώ που τα λέμε, δεν ήταν κακή ομάδα, ασχέτως εάν ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς παίζει, και αυτό κύριε Αλόνσο δεν το κάνουμε από κακία. Ειδικά οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, στους οποίους απευθυνθήκατε μετά το ευρωπαϊκό διασυρμό από την Τσέλσι, δεν έχουν κανένα κακό σκοπό. Αντιθέτως θέλουν το καλό του Παναθηναϊκού. Το να τους λέτε ότι δεν θέλετε να δείτε το πλάνο μας ήταν πάρα πολύ άστοχο σχόλιο και πολύ άδικο. Έλεγα λοιπόν ότι καλύτερη ήταν η εικόνα του Παναθηναϊκού, όχι σε σύγκριση με τον αγώνα με την Τζέλση, με κάποια άλλα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Δεν πήραν το αποτέλεσμα που ήθελαν βάσει της απόδοσής τους ή βάσει της απόστασης που δημιούργησαν απέναντι στον Άρη. Από την άλλη όμως, αν το καλοσκεφτείτε, δεν ήταν και μια τέτοια απόδοση που να σε κάνει να σκάς και να λες ότι με αδικεί το ποδόσφαιρο. Όχι κύριε Αλόνσο, δεν σε αδικεί το ποδόσφαιρο. Φυσικά θα μπορούσατε να έχετε περισσότερους βαθμούς από αυτούς τους λίγους που έχετε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Θυμίζω όλοι και όλοι 13 σε 9 αγώνες, δηλαδή στην πραγματικότητα έχετε χάσει περισσότερους από αυτούς που έχετε κερδίσει. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει και τα 9 παιχνίδια, θα έχει 27, θα έχει συν 14 βαθμούς. Αλλά δεν σε αδικεί το ποδόσφαιρο. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να αδικεί τον εαυτό του, διότι, και αυτό είναι βεβαίως ευθύνη του προπονητή πρωτίστως, και είναι και αν θέλετε και μία συμμετοχή των παικτών σε αυτή την ανάποδη διαδρομή, γιατί σαν να τους λείπει, πέρα από ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, μια ταυτότητα που δηλαδή, τι λέμε, τι εννοούμε ταυτότητα παρεπιπτόντως, να μπορεί ο κάθε παίκτης να γνωρίζει πολύ καλά πώς να συνοηθεί με τον άλλο, το διπλανό του, και αυτό το μεσοεπιθετικό κομμάτι να είναι κάτι πολύ οργανωμένο, το ίδιο και το μεσοαμυντικό. Αυτό δεν υπάρχει στο Παναθηναϊκό, ό,τι και να λέει ο Αλόνσο. οι βελτιώσεις δε παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός είναι μικρές, είναι κυρίως ατομικές, όχι σε ομαδικό επίπεδο. Έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός αδικεί τον εαυτό του, γιατί με αυτό το υλικό που έχει θα έπρεπε μετά από τόσα παιχνίδια που έχει συμπληρώσει, 9 πρωτάθληματος συν τα ευρωπαϊκά, να έχει μία εικόνα διαμορφωμένη ως ομάδα. Δεν ξέρεις τελικά με αυτόν τι θα συναντήσεις. Η φημολογία η χθεσινή ότι θα μετρούσε ώρες ο Αλόνσο και ότι μέσα στην χθεσινή βραδιά θα δημοσιοποιόταν η απόλυσή του δεν έγινε πραγματικότητα. Ότι θες ο Παναθηναϊκός έβγαλε μια ανακοίνωση στήριξης προς τον προπονητή. Το κρατάμε αυτό μέχρι την επόμενη φορά βεβαίως που κάτι θα στραβώσει, γιατί θυμηθείτε ότι από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ήδη βγάλει και τα 4 ντέρμπι χωρίς μάλιστα να κάνει νίκη, έχει μια τετράδα αγώνων που θεωρητικά πάντα τον ευνοεί, γιατί έχει μπροστά του τον Βόλο, τη Λαμία, τον Πανετολικό και τον Ατρόμητο. Κανένας για μένα δεν είναι εύκολος για αυτό το Παναθηναϊκό, μα κανένας και δεν είναι και Μεγαθύριο, δεν είναι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Άρης ή ΑΕΚ. Προσέξτε εδώ τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αφού το στηρίζει ο Παναθηναϊκός τον Αλόνσο, μοιάζει στα δικά μου τα μάτια ο Ισπανός να είναι υποχρεωμένος να κερδίσει όλα αυτά τα παιχνίδια και βεβαίως να μην αποκλειστεί και από το Conference League, να μην πατώσει ο Παναθηναϊκός στην ευρωπαϊκή συμμετοχή του. Εάν λοιπόν έχω εγώ άδικο και Αλόνσο δίκιο ότι μέχρι τώρα τον αδικεί το ποδόσφαιρο, με αυτούς τους αντιπάλους που έχει μπροστά του θα πρέπει να κάνει το 4-4, δεν θα έχει καμία άλλη δικαιολογία. Ξέρετε, όσοι ακούτε πολλά χρόνια Ερασπόρ και ειδικά τις δικές μου εκπομπές, είμαι πάντα υπέρ των προπονητών. Ποτέ δεν υποστήριξα απόλυση γρήγορη ενός προπονητή, γιατί ένας καινούριος άνθρωπος, ένα καινούριο περιβάλλον με ένα καινούριο υλικό φυσικά χρειάζεται πίστοση χρόνου, αλλά οπωσδήποτε κιόλας να λέμε τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως συμφέρουν τον καθένα. Η επίθεση που έκανε, η ειρωνία που έβγαλε απέναντι στους δημοσιογράφους, τους οποίους όπως ξέρετε εγώ προσωπικά δεν υπερασπίζομαι ποτέ στο σύνολό τους, έναν, δύο ειδικά και κυρίως τον εαυτό μου, αλλά αυτός ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε μου δείχνει την δική του διαταραχή, ότι κάτι δεν πάει καλά, προσπαθεί να το κάνει καλά αλλά δεν του βγαίνει. Δεν είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν εδώ τα τελευταία 24 ώρες, ειδικά μετά τη συντριβή από την Τσέλση, ότι πρέπει να υποστεί ένα ισχυρό σοκ ο Παναθηναϊκός για να συνέλθει. Όχι, εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Αν θεωρείς ότι έχεις σπουδαίο υλικό, όπως διατρανώνει ο Παναθηναϊκός από τον Αύγουστο και μετά, πρέπει να τη βρεις τη λύση με αυτούς που έχεις. Σε αυτό έχει δίκιο ο φίλος του Άρη από την Κεφαλονιά. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το χθεσινό αποτέλεσμα του Άρη είναι σωστός, γιατί σου λέει «ΟΚ, δεν ήταν καλύτερος ο Άρης στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχασε γιατί δεν είχε χάσει την εμπιστοσύνη στα πόδια του, γι' αυτό και στην μισή ευκαιρία που έκανε, γιατί δεν ήταν κάποια φοβερή ευκαιρία αυτή που οδήγησε στον γκολ του Μωρόν, μπόρεσε να σκοράρει». Του αρέσει λοιπόν αυτό, δηλαδή η αυτοπεποίθηση, το γερό πάτημα που κάνει ο Άρης ακόμα και στις βραδιές που δεν είναι απολύτως ανταγωνιστικός, και επαναλαμβάνω αυτό το επισήμανε πρώτος ο Μάντζιος, γι' αυτό και λέει και ο ακροατής ότι αυτό είναι μια υπόσχεση ότι θα συνεχίσει έτσι στην πορεία του πρωταθλήματος, δηλαδή να μαζεύει ευκολότερα από άλλες χρονιές βαθμούς. Αν με ρωτήσετε τώρα, επειδή είχαμε πολύ ανάποδη αγωνιστική, να χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Όφη, να χάσει ο Ολυμπιακός από τον Αστέρα που είχε μάθει να τον κερδίζει, να την πατήσει η ΑΕΚ αυτή τη φορά για τα καλά στις Σέρες, να μην κερδίσει ο Παναθηναϊκός, εάν, μάλλον κάποιος πολύ σωστά μου θύμισε ότι κάποτε είχε συμβεί αυτό το μακρινό 1982, και μία κυρία 49 χρονών, αν θυμάμαι καλά, είχε κερδίσει τότε όλα τα λεφτά που υπήρχαν στο προπό, γιατί είχαν χάσει τότε όλοι οι μεγάλοι. Ο Παναθηναϊκός είχε χάσει εντός από τον Πανιόνιο. Νομίζω τα θυμάμαι όλα τα αποτελέσματα. Η Λάρισα είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό. Η Άκη είχε χάσει από τον Μπας Γιάννηνα. Ο ΠΑΟΚ μόνο μου ξεφεύγει. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η αγωνιστική για μένα προκάλεσε πολύ μεγάλη ζημιά στην ΑΕΚ. Γιατί προκάλεσε εσωτερική αναταραχή και όχι μόνο αγωνιστική ή βαθμολογική. Και ξέρετε, η ΑΕΚ δεν έχει και τη δικαιολογία που έχουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή τα μάτια ευρωπαϊκά έχει απομείνει μόνο με το πρωτάθλημα και δεν μπορεί ακόμα να εμφανίσει μία ομάδα που να πλησιάζει πραγματικά όμως αυτή την μετάλλαξη του αγωνιστικού μοντέλου που υποχρεώθηκε να κάνει ο Αλμπέιδα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ΑΕΚ, η οποία παίζει στην επόμενη αγωνιστική, την Κυριακή για την ακρίβεια, στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, που πήρε οπωσδήποτε κουράγιο με αυτό το 3-0 που πέτυχε χθες σε βάρος της Καλλιθέας. Ο ΠΑΟΚ να παίξει με τη Λαμία, έχει νοπεί τη μνήμη από εκείνο το κακό αποτέλεσμα που είχε βγάλει στα play-off τα περσινά. Ωστόσο, από εκείνο το κακό αποτέλεσμα και μετά πήρε φόρα και κατέκτησε τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός έχει πάλι έναν θεωρητικά εύκολο αντίπαλο, τον Πανσεραϊκό, να τον παίξει Σάββατο στο Καραϊσκάκης. Ο δε Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει με κόσμο, φαντάζομαι, στο Βόλο. Μη βιαστείτε να βγάλετε συμπέρασμα. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει αγωνιστική που να κερδίσουν και οι τέσσερις. Τον Άρη ξέχασα να σας πω. Ο Άρης υποδέχεται το Λεβαδιακό την Κυριακή. Λοιπόν, αντιδί, δεν έχουν λοιπόν κερδίσει και οι τέσσερις ακόμα στην ίδια αγωνιστική. Αρχίζετε να κάνετε με τη φαντασία σας υπολογισμούς ποιος θα είναι ο χαμένος ή ποιοι θα είναι χαμένοι της δέκατης αγωνιστικής. Και πάντα βεβαίως θα συνδυάσει τις αγωνιστικές με τα μάτς Ευρώπης. Όταν ακολουθεί ή προηγείται αγώνας της Ευρώπης, οι δικές μας ομάδες που συνεχίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι επιπλέον επίφοβες. Έχει προκύψει και αυτό το θέμα τον Ολυμπιακό τώρα, μια καινούρια πατέντα. Σωστά πολλοί κόσμος άρχισε να μιλάει για Ολυμπιακό εξωτερικού και Ολυμπιακό εσωτερικού. Εγώ νομίζω ότι αυτό που έγινε χθες στην Τρίπολη βαραίνει μόνο το Μεντιλίμπαρ. Αποφάσισε να αλλάξει πολύ την ομάδα του, να δώσει ρόλους που για κάποιους δεν ήταν εκεί. Ειδικά τον Μασούρα να το βλέπω να παίζει αριστερά, μου κακοφάνηκε εξ αρχής αυτό το πράγμα και δεν ήταν μόνο αυτός. Νομίζω ότι την παρανακάτεψε την τράπουλα ο Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό και βγαίνει αυτή η εικόνα η διαφορετική από Ευρώπη σε Ελλάδα. Πολλοί λένε ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι δεν έχουν πιάσει ακόμα τόπο οι μεταγραφές. Εντάξει, είναι ένα θέμα συζήτησης, αλλά είμαστε σίγουροι ότι είναι επαρκές. Και αν δεν έχουν πιάσει οι μεταγραφές ως επιτοπλίστων οι φετινές, πώς μπορεί μετά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα. Μήπως θα πρέπει ο Μεντιλίμπαρ να αρχίζει να στριμώχνει λίγο το ρόστο του, να το συμμαζεύει, να περιορίσει λιγάκι τις επιλογές του μέχρι να βρει ο Ολυμπιακός μια ισορροπία. Είναι ενδεχόμενο. Πάντως εγώ συνεχίζω μετά από αυτές τις 9 αγωνιστικές να πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός στέκονται καλύτερα στα πόδια τους και επίσης το μάθημα που μας έχει δώσει η φετινή κανονική περίοδος είναι ότι τελικά Όταν θα φτάσουμε στην εκκίνηση των play-off, το μεγάλο προβάδισμα, επειδή λιγόστεψαν πλέον οι αγώνες των play-off, έγιναν 6 σε σχέση με τους 10 που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, το μεγάλο πλεονέκτημα θα το έχει η ομάδα που θα έχει τις λιγότερες απώλειες από τις μικρομεσαίες ομάδες. Ένα κομμάτι στο οποίο ακόμα υπερτερεί ο ΠΑΟΚ, παρότι έπαθε τη ζημιά τη μεγάλη από τον Όφι χθες, και ένα κομμάτι στο οποίο υστερεί σαφέστατα η ΑΕΚ. Επίσης θέλω να δανειστώ, με βάση κάποια σχόλια που κάνετε κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού, να δανειστώ μία φράση του φίλου μου του Γιάννη Σερέτη στην ιστοσελίδα Γκατζέτα, ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί στην πραγματικότητα να συνεχίσει να πορεύεται με το σκεπτικό ότι δεν πειράζει, χάνουν και οι άλλοι βαθμούς. Δηλαδή δεν γίνεται να διεκδικείς πρωτάθλημα επειδή έχουν απώλειες αντιπαλούς σου. Πρέπει για να το διεκδικήσεις να γίνεις κάποια στιγμή εσύ ο δυνατός σε όλες τις υπόθεσεις. Θα είχε χάσει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ έδαφος, σχεδόν θα ήταν εκτός πρωταθλήματος αν δεν συνέβαινε αυτό το φετινό φαινόμενο, δηλαδή να χάνουν πολύ εύκολα βαθμούς ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, τώρα και ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό δεν είναι όπλο για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι εφόδιο για τον Παναθηναϊκό. Δεν βρίσκεις από την κατσίκα του γείτονα τη σωτηρία σου. Και εδώ επίσης θα δανειστώ και άλλη μια επισήμανση του Γιάννη Σερέτη, γιατί κάνουμε σύγκριση του φετινού ρόστερ του Παναθηναϊκού με το αντίστοιχο περσινό και λέμε ότι είναι πολύ καλύτερο. Στην πραγματικότητα, μέχρι στιγμής, έχουμε την εξής εικόνα: να έχουμε έναν πολύ καλύτερο πάγκο από πλευρά του Παναθηναϊκού. Πολύ πιο γεμάτο δηλαδή σε σχέση με τον περσινό. Όμως η βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού είναι υποσυζήτηση. Το αν είναι δηλαδή καλύτερη ή όχι από την περσινή, βάζοντας βεβαίως μέσα στην εξίσωση δύο πρόσωπα τα οποία για διάφορους λόγους έχασαν παιχνίδια, αναφέρομαι στον Φώτη Ιωαννίδη και στο Βαγιανίδη, στην πραγματικότητα ακόμα δεν έχουμε δει τη δυνατή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή να πεις ότι ξέρω ότι αυτοί οι 11 καθιστούν τον Παναθηναϊκό πολύ πιο δυνατό. Ξέρουμε απλώς μέχρι τώρα ότι έχει πολλές επιλογές, έχει πολύ δυνατό πάγκο. Είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η επισήμαση, είναι πιο ειλικρινής. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε μία άλλη παράμετρο, δηλαδή εσείς φίλοι του Παναθηναϊκού νομίζω ότι θυμάστε πολύ καλά, ο Παναθηναϊκός έχει τύχει να κάνει 2 χρονιές ένα πολύ καλό δεύτερο γύρο. Είχε συμβεί το 2014 με προπονητή τον Γιάννη Αναστασίου, είχε συμβεί και το 2022 με προπονητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Άρα μπορείς να πάρεις αυτές τις 2 χρονολογίες και να ψάξεις να δεις αν μπορεί ο φετινός Παναθηναϊκός να φτάσει σε αυτό το μοντέλο. Βέβαια, θυμίζω, αλλιώς παίζονταν το πρωτάθλημα, άλλο ήταν το σύστημα το 2014, άλλο το 2022, ίσως πιο αντιπροσωπευτικό να είναι το 2022. Και για να φτάσεις μέχρι εκεί πρέπει πρώτα όμως, όπως σας είπα και νωρίτερα, να δεις τα ακριβώς 4 παιχνίδια που ακολουθούν για τους πράσινους. Δεν θα μιλήσω κι άλλο, γιατί σας υποσχέθηκα έναν επίλογο κυρίως εσάς που χρειάζεται να ξεσκονίσετε καλύτερα την ιστορία αυτού του τόπου και να αποφύγετε τις εθνικές κορώνες. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε με το καλό αύριο στις 12. Μην ξεχάσετε, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και ο χθεσινός εορτάζων ο Βαγγέλης Ιωάννου. Μην ξεχάσετε να το ευχηθείτε σήμερα, έστω για τα γενέθλιά του. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.